To, ka bijušajās Birzgaiļu mehāniskajās darbnīcās norit Liepupes pagasta amatieru teātra mēģinājums. Kaut gan jau izveidotajā zālē nekas vairs neliecina, ka te kādreiz remontētu kolhoza traktoru vai kombaini.
Tad jūs noteikti visu zinat par šo skaisto māju. Es tur augšā pirmīt redzēju vienu skaistu sievieti, vai jūs gadījumā viņu nepazīst?
Uzskatos arī Vīgānta un arī šīs ēkas saimniec Līja Joksta. Varbūt arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc uzņemoties bijušo mehānisko darbnīcu pārveidi, tajās ir ne tikai veikals un kafejnīca, bet arī zāle ar nelielu skatuvi.
Mūsu kultūras darba organizators tajā laikā pavēra durvis, čīkstošas, briesmīgas darbnīcu durvis un teica, ej, te tak jātais kultūras nams. Un tā ideja pielipa.
Protams, lai varētu veikt šādas rekonstrukcijas darbus, nepieciešami līdzekļi. Līja, kur aktīvi darbojas arī pagasta biedrībā radošajā apvienībā Vāgūzes, tad arī rosināja startēt līderu projektu konkursā.
Un apstiprināja mums to projektu ar otro piegājienu. Un arī mums apgrieza naudiņas bišķiņ, tāpēc, kad blakus atklājās, ka man ir kafejnīca, un uzskatīja, kad, nu, es nezinu. Vienkārši nogrieza 30%. Un man jau, protams, teica, lai es griežos ar iesniegumu, kad tomēr apstrīdēt, es teicu, nē, man nervi ir dārgāk nekā viss pārējais. Un saimniecība, protams, to atlikušo piespicēja un pati ar saviem līdzekļiem.
Tagad jaunizveidoto zāli Joksta atvēlējas Liepupes pagasta amatieru teātrim. Un teātra režisora Ines Broka atzīst, ka nenoliedzami par šo jauno mājvietu ir prieks.
Zāle ir skatuve, ir arī telpa rekvizītiem, tērpiem, kur grimēties aktieriem pirms izrādēm. Mēs esam ieguvēji visi, gan mēs radošie cilvēki, aktieri, gan arī skatītāji. Bez Lijas nekā nebūtu. Protams, mēs bez komandas arī neko nevarētu, bet ja nebūtu komandas priekšgalā tāda cilvēka kā Lijas, viņas pašaizliedzību, sirdsteksmi, nesautību milzīgo, jo, kā viņa saka, ja visiem cilvēkiem ir labi, tad arī es jūtos labi.
Bet šis jau nav vienīgais projekts, kur realizācijā palīdzējusi Vīgānta saimniece. Tā rakstīts arī projekts, lai jaunas tautas tērpus iegūtu deju kolektīvs Ulubeli. Un kā stāsta tā vadītājs Jānis Rezuns, tad tagad ir gan jauni Liepupes pagastam raksturīgie tautas tērpi, gan arī to glabātuve Līs telpās.
Viņa ir krusmāti kolektīviem vairākiem, un tas ir tā, ka cilvēks nedzīvo tikai sev, bet dzīvo dzīvu dzīvi. Un ir daudz ko paveikusi. Jau šī pati jau ēka kā tāda, te vēl nav kompleks viss nobeigts, bet jau ņemot vērā to, ka ir jau viena mazā zāle ar skatuvīti, kur var darboties mazās grupas. Es jau gaidu, kad būs tā lielā zāle. Tur mums plānojās skatuve vismaz 14 metri platumā, tas ir tā kā kongresnamā gandrīz, vai? Un skatītājiem ir 800 vietas.
Liepupes tautas nama vadītājs Andris Zunda atzīst, ka tad nu te varēs notikt arī lielāki un plašāki kultūras pasākumi.
Viņi ir normāli traks cilvēks, un es jau esmu vairāk kārt to teicis, ka es nezinu Liepupes pagastā otru tādu cilvēku, kurš tik ļoti daudz domā un ļoti daudz dara, lai citiem būtu labi. Viņi regulāri te rīko visādas saviesīgas pasākumas, cilvēki te nāk, un nebūt tas nav vērst uz peļņas iegūšanu. To mēs visi zinām.
Bet kas tad rosina likt lietā un ziedot savu enerģiju, laiku un līdzekļus, lai tapt ne tikai tas, kas varētu nest naudu, bet kas drīzāk prasa ieguldījums? Lijai Jokstei te ir sava atbilde.
Ja cilvēkam tiek dots, tad ir arī kādā brīdī ir jādod pretī. Un ir tas gandarījums, ka cilvēkiem patīk, viņi nāk, viņi skatās, viņi novērtē. Un tas ir tas labākais. Man ir vajadzīgs, jo zemniecībā es esmu pietiekam daudz sasniegusi. Un man tagad, paldies Dievam, ir dēli pārņēmuši zemniecību. Es tā ļoti minimāli ar zemniecību nodarbojos. Un vēl kaut kas cits ir vajadzīgs. Priekš dvēseles pašai sev.
Taujāt, kā redz bijušo mehānisko darbnīcu tālāko nākotni, Līja Joksta saka, tas būs sabiedrisks atpūtas kompleks, kurā gaidīt gan pagasts cilvēki, gan ik viens. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.